Agur entzule guzier. Oain dela guti dirua Biblian deitutako saila hasi dugu Petio Olagarai apezari esker. Jakin duzue zertzion aberastasunaz testamen zaharrak, zertzion diruaz testamen berriak edo ebangeliuek, eta laugarren emanaldi untako jakinen duzue pobreziaz zerdion Bibliak.
Pobreziaz zer dio Bibliak? Gaur egun nor erraiten dugu pobre dela? Bizitzeko beharrezkoa eskasduna. Bibliak aldiz. Pobrea dela bertzeak baino apalago, ahul, bertzen beharretan, ondorioz beraz dirudunen eta botere txuen peko. Biblian aurkitzen ditugu asko hitz desberdin, pobreaz mintzo denean. Lenik, ani edo anai, erranai baita peko edo menekoa, ilun eta konkortua. Bertze izbat ere, ebion, erranai baita xurgatua, eskalea. Gero, dal, txarra, mendrea, ahula, elorkora. Gero, rash, behartsua, gabetua, bipildua. Eta azkenik, misken, bertzen meneko, barna ditzagun gehixago hitz horiek. Anai direnak. Gizartean peko errekan direnak. Han nunbit, zolan. Hainbertze lehertuak nun, bere indarrez deus ez baitiote egin. Indartsua erkoen kontra. Osoki zapaltzaileen meneko. Profeten ahoz horra zer entzuten dugun. Dohakabeak behartsuak. Konkortuak. Ahulen aldeko legeak emaiten ditu jeinkoak, ez hurrupatu, ez zapaldu etorkinak, zuek ere etorki izan baitzirezte Egipton. Ez gaizki erabili alarguntzak eta umezurtzak, zeren gaizki erabiltzen badituzue, heiek nire gana laguntza eske deihadar egitean entzunen baititut. Asarre bizitan jarriko naiz. Zuekin biziden nere herriko doakabeeren bati dirua mailegu zemaiten badiozue, ez ezarri, intresik. Soingainekua hartzen badiozue, bahituran, itzuli, eguzki sartzerako, ez baitu bertze estalgirik. Zerekin estaliko da bertzenaz, etzaterakoan? Laguntza eske, dehiadar egitean, entzunen dut, urrikalmunduz betea bainaiz, ne. Amos profeta. Entzun, Samariako andereek, basango behiak bezen guri zareztenek. Jendesea zapaltzen duzue, behartsuak bidegabeki erabiltzen, ranez, ekarri arnoa, edan dezagun, diozue, eta abar. Eta Job sainduak bere partetik, behartsua, salbatu egiten du jeinkoak. Heien mihiaren estenetik eta indarkerietatik. Itxaropena emaiten dio ahulari eta ahoa hesten zuzengabeari. Ebion. Hitz horrek bertze pobre kategoria bat hunkitzen du. Hauiek dira emazte eta gizon batzu. Beren egoera txarretik ateratzerat, jalgitzerat entzeatzen direnak. Nahi lukete bertzerik beren bizirako. Behar bat eta hus bat sendi baitute, behar ordu gutienekoak nahi lituzkete satifatu, hala nola janaria, bestia. Ez dute amoina galdatzen, nahiago lukete beren eskubideak onartuak eta obratuak izan ditezen. Azken pobre hauk, Bibliak jaitzen ditu hurrupatuak. Exodo liburuan, kapitulu luze bat, hogoita hirugarrena, mintzo da zuzentasuna eta errespetuaz oso hunkigarria. Ez ukatu hauzian, behartzueri eskubederik, eta bertze asko kontseilu gisa hortako. Deuteronomo liburuan, 15. kapitulua jubiloaz mintzo da. Zorren barkamen urtea deitzen du. Zonbat gauza konkretu eta miresgarri aipudiren hor? Hala nola ez duzue jornalari doakabe eta behartzua urrupatuko. Egunean eguneko lantzaria emanen diozue, iguzkia sartu baino lehen. Behartzua da. Premiazko du soldata. Bertzalde deiadar eginen dio jaunari, zuen kontra, eta jobendun jaliko zarezte. Amos profeta. Hauxe dio jaunak. Israel herriak gaistekeria asko egin du. Zein baino zein handiago. Eta beraz, zigortuko dut. Gizon zuzena dirutan saltzen baitute, eta behartsua oinetako pare baten truke. Jendesia, lurreko hautsaren kontra zapaltzen dute, eta jende hobengabearen eskubidea baztertzen. Behartsuak bidegabeki erabiltzen dituzte. Ongi ezagutzen dut zuen desbiratasuna, neurrigabekoa. Hobengabea ezestatu duzue, eskupeko ezarri, hauzitegian behartzuan eskubidea baztertu. Jeremias profetak, zikinduta dauzkatzu jauntziak behartzu eta hobengabeen odolaz. Horien gaiztekeriak ez du neurririk, ez dute umesurtxaren eskubiderik zaintzen, eta behar zuen hauzia defendatzen. Gaizki gileak bizi dira nire herrian, zelatan edo barandan daude iztariak bezala. Sareak jartzen dituzte, eta gizakiak edo jendeak harrapatzen. Nola, zorroa, xoriz eta hala betetzen dituzte etxeak, lapurtutakoaz. Hola egiten dira handi eta aberats, gizen eta guri. Ezekielek ere bere pertsua. Huna zain izan zen zure aizpa Sodomaren alhaun berri bat, hiri berri bat, Sodomaren hutsa zer izan zen. Harrokeria, sabelkeria eta errotasun asola gabea. Izan zituzten berak eta beren menpeko hiriek ere. Etzioten lagundu doakabeari eta behartzuari. Herriko jendeak bortizkeriak eta ohintzak egin ditu. Doakabea eta behartzua buluzten dute. Eta bere eskubidearen kontra gogor erabiltzen dute etorkina. Baita ere kanpotiarra. Liburu zainduen arabera bada hirugarren pobre kategoria bat. Dal. Eta gero ras. hitz hebreariri doakiona. Bazen orduan, Egipto herrian, errege faraon bat. Amets egin zuen, ibai ondoan, Nilo ibai ondoan zagolarik, baziren zazpi behi itxura edarrekoak. Eta guriak. Eta gero bertze zazpi itxura txarrekoak. Eta argalak. Zazpi behi itxura txarrekoek iretsi zituzten behi eder eta guriak. Eta itzarri zen farao. Berriz lokartuta, berriz amets egin zuen. Zazpi ogiburu ederretan asaiak atera ziren ondo beretik. Bertze zazpi ogiburu sortu ziren aizerreak ihartuak. Zazpitzar horiek iretsi zituzten zazpi ederrak. Faraon itzarri zen eta ohartu berriz amets egin zuela. Faraonek nahi zuen jakin amets horren erran nahia. Joan ziren Josepen aurkitzerat. Hau preso zelarik kartzelan emana, Josepek errantzian faraoni. Bi amets horiek bat bera dira. Jeinkoak zer egongo duen jakin arrasten dizu. Zazpi behi ederrak et zazpi urte eder dira. Zazpi ogiburu ederrak ere bai. Zpaz zazpi urtez asetasun handia izanen da Egipto lurralde guzian. Gero goseak joko du eta jota utziko lurralde osoan. Aizetasuna zer denik ez da gehiago jakinen. Gosete larria izanen baita. Orai faraon jauna, hautazazu. Gizon argita jakintzun bat, eta imuzu autoritate osoa. Egipto guziaren gain. Etortzeko diren zazpi urte on horietan, ezar gau begiraleak. Zazpi urteko asealdian lurreko emaitzetarik bortzeko baten zerga bildezaten. Urteon horietan janari asko bildezate. Zure ardurapean eta hirietan gorde horiek. Eta hori ere salbu bat izanen da heldu diren zazpi goze urteetaratko eta hola gozeteak ez du lurralde hau ondatuko. Ongi induri zitzaion proposamena faraoni. Eta unen funtzionario hori ere. Orduan Josepi arantzion, zu izanen zara ene jauregiko buru. Eta zuk errana eginen du herri osoak. Ni bakarrik izanen naiz gain-gainetik, errege naizen ez. Hara, Egipto osoaren gain emaiten dizut, agintea edo boterea. Faraonek, Josep judu kanpotiarra eman zuen denen buruzagi. Espiritu erne eta zalua zen. Zalua zelakotz. Hain zigor. Behartzu guziek gozetea etorri zenean, Israelen ere etorri zen, Joseperen anaiak berak, aitak igorririk, garia edo ogibihi erosterat etorri ziren Egiptorat. Josepek errantzioten, zuek ispiun batzu zirezte. Nola diren hemengo herrialdeko lekuak eta bertze, etorriak. Josepek bere anaiak ezagutuak zituen. Hauek bere anaia gaztea, saldurik izan azuten, merkatalari batzueti. Josep orai, boteretsu bilakatua. Liburu zainduetako historio luze edarko horren erranaia da, jeinkoak beti laguntzen eta saristaten duela gizon zuzena ongi dabilana.
Oh.
Gozitean eta pobrezia ere baziren beraz orduan ere eta orduko sinesdunek zioten gure herria jaunaren populua dela, nolaz beraz izan ditaike pobreri guen artean. Batzuek zioten maginkoaren faltada. Bertzek, ez, aberatsena, eta industria guzien ondorio txarra ere. Baina denak gauza bati ohartu ziren. Gizon eta emazte batzuek bertzen artean batere ez zutela pizurik. Deus ez balire bezala ikusiak izaiterakoan. Izai profeta mintzo. Jende txihari zuzenbidea ukatzen diote, doakabeheri eskubideak kentzen, alargunak larrutzen, eta ume zurtzak urrupatzen. Zer eginen duzue? Kontu hartze egunean, zer egin desmasia eta suntxitzea urrundik etortzen ikustean, ora ikus dezagun zer errainoen arras hitzorrak. Zuhurtzia liburuetan da hitzori gehienik erabilia. Aberats bere ontasunez zaindu behar du bizia, deus ez duenak mehatxua emeldorrik ez du. Pobrezia misterio bat dela dio, ezin konprenitua. Aberatza eta pobrea juntan dira berdinak, jaunak egin zituen biak. Ongia eta gaizkia, bizia eta hiltzea, pobrezia eta berastasuna, horiek ero jeinko ganik heldu dira. Bertze bazutan, Bibliak dio alderantziz. Pobrezia, gizonaren ahulizia batzuen ondorio dela. Horien artean, alferkeria, lizunkeria, elesturia edo kalaka. Esku alferrak pobretzen, beso langileak aberasten. Aldika zorronkan lo, aldika erdilo. Erromesa bezala etorriko da pobrezia, eskalea bezala etorriko da miseria. Atsegina maite duena behartzu bilakatuko da. Arno edalea, bestaigilea, ez dira aberastuko. Ez zaitez elkartu zurruteroaekin, ez etale tripuntziekin, ibili. Mozkorrek eta tripuntziek gabezia akabatzen dute, eta nagia zarpailez jausten da. Entxeatzen denak, mozkina irabazia du. Zalapartaka da bilanak aldiz, pobrezia. Nekeak beti du irabazia, elastura eta tartarikak eskasia baizik. Bertzalde, diote ere behartsua maluruz dela, nahita ez. Behartsua mespresatua dela. Bere adiskideek ere bazte errusten dutela. Behartsua bere lagunentzat ere higo ingarri, aberatsaren adiskeat ordea ugari. Adiskide asko erakasten du, erakartzen du aberastasunak. Behartsua lagunek ere baztertzen. Oi heriotzea, bai garratza da zure oroitzapena. Bere ontasunen artean lasai kezkarikabe bizi denarentzat. Eta plazerrak beti hartzeko ondenarentzat. Oi heriotzea, ongi etorria zure erabakia, behartzu eta indargabearen zat, zahartua eta grinaz betea deraren zat, pazientzia galduta asaldatzen denaren zat. Egin ahalguziak egin behar dira pobrezian ez erortzeko. Horrek ez du erran nahi edo zoin medio ondela hortako. Ezen beti bizi pobre eta zintzo bat injustizia baino hobeago baitira. Hobe ontasun guti zuzentasunez, irabazi handiak bidegabekeriaz baino. Hobe doakabeekin batean apal izan, urgulutsuekin aberaz izan baino. Hobe behartzu eta prestu izan, jokabide okerreko aberaz baino. Zuhurtzia liburuetako bertze zati batzuek diote, pobrezia heldu dela jinkoaren manamenduari ez dutelako zobeditu. Lehenago gaindidura eta aizetasuna. Jaunaren benedizione bezala ikusia ziren. Hemen aldiz pobrezia jinkoaren gaztigu bat bezala. Bekatariari zoritxarrak jarraitzen dio, zintzoek zoriona dute sari. Behar zuen deiadarri ez entzun egiten duenari, ez dute bera ere entzunen laguntza eskadei egitean. Joben historioan, zori gaitzak jotzen du duelarik, haren etxe eta etxekoak hunkitzen, heldu zitzaizko adiskide batzu diotelarik, bekatu egin dugulak duzulakotz, zira gaztigatu. Jobek, ez du adiskiden ikusmoldea onartzen, kontra egiten, azkar. Zurtzia liburuek beti segitzen beren leloa. Zintzoak jan eta ase bete, gaiztoaren sabela beti goze. Gizonari eskatzen zaiona, zintzotasuna da, hobe behartzu izan gezurti baino. Jaunaren ganako amodibuak bizi emaiten du. Aita gaizki hartu eta ama etxetik bidaltzen duena, seme lotxagarri eta ohoregabea da. Etzaiztatla lilura bekatoren ekintzek. Jaunaren benedizionia da zintzoaren saria. Adiskidea ez da onaldian ezagutzen. Norbeit onaldian dena nahi gabetu egiten ditu etxaiak. Txarraldian adiskideak ez du alde egiten. Sekula ez fidatu etxaiari. Herdoilak borrontzea bezala joko baitzautu, baitzaitu haren gaiztekeriak. Ez elkartu zu baino indartsuago eta aberetsagoekin. Aberats bide gabetu jokatuta halere bera harro, lehartuak bide gabekeria jasan behar, eta gainera barkamena eskatu behar. Bata hor asko gogoetagai.
Hara entzule, untan bururatzen da gaurkoan emanaldi hau. Ogoitarazten dautzuet, dirua Biblian sailaren laugarren emanaldia entzun duzuela, Petio Lagaraia Pezak Pierre de Bergeren liburua iturritzat hartuz barnatzen ditu liburu sainduak. Eta saio hontan errandauku zertzion Bibliak pobreziaz. Helduden hastean gai bera segituko du joratzen Petio Olagaraia Pezak.